Aleksandar Tišma, 1002. noć. Stigao sam u Prag popodnevnim vozom i uzeo da tražim konak. Obišao sam najpre hotele koji se nižu oko železničke stanice, vidljivi jedan sa Praga drugog svojim natpisima i portalima. Ali sobu nisam dobio, pa sam morao poći dalje u dubinu grada, prema adresama koje su mi redom davali portiri pošto bi me odbili. Bio je novembar i veče se rano spustilo, hladno, nadneseno nevidljivim oblacima iz kojih je sipila, ne kiša, već neka, isto tako nevidljiva ledena vlaga. Ježio sam se svaki put kad bih izašao na ulicu da pređem razmak do sljedećeg hotela, ali sam sebe prisiljavao da nastavim potragu, znajući da me inače čeka bdenje u železničkoj čekaonici, ukoliko me i odatle ne izbace. Pošto sam tako išao možda sat ili dva, do svesti mi je doprlo da kad god uđem u neki hotel, zatičem pred portirskom ložom ista dva lica. Jednog crnomanjastog muškarca i ženu također crnku, oboje dosta siromaški odevene, koji od portira traže prenoćište. Budući da su svukud stizali pre mene, dobijali su pre mene odričen odgovor. Zatim, dok bih ja, došavši na red, izneo istu molbu, oni su oklevajući stajali po strani, a izlazili ipak za nekoliko koraka pre mene, što im je omogućavalo da u sljedeći najbliži hotel stignu također s nekoliko koraka prednosti. Sada sam ih pažljivije osmotrio i po upadljivo tamnoj puti i kroju lica, rumenim nabubrelim usnama, povijenom nosu i lučno spuštenim zaliscima kao zift crne kose, oča sam shvatio da su cigani, mada pograđančeni, jer je on nosio suro odelo i preko tamnih čarapa sandale, a ona suknju i kratku vetrovku, a na nogama gumene čizme. Pomislih s nelagodnošću da ih portiri možda onako odsečno odbijaju baš zato što su cigani, nomadski svet, a da i mene koji ulazim odmah posle njih i svedočim sceni, odbijaju da ne bi priznali kako prave razliku. Međutim, da se odvojim od njih, to više nisam mogao, jer su hoteli, kako smo se udaljavali od centra, bivali jedni od drugih sve udaljeniji, a meni objašnjenja portira u nepoznatom gradu sve teže razumljiva, te mi je zapravo bilo najkorisnije da sledim u stopu taj par koji je išao za istim ciljem i po istom logičnom rasporedu najmanjih udaljenosti kao ja. Kad smo izašli na ulicu, ja sam im to i saopštio, obrativši im se na mešavini slovenskih jezika da bi me što bolje razumeli, a sa ciljem da im objasnim svoje stalno prisustvo i da malo sebi olakšam samoću i neuspeh. Oni su zastali da me saslušaju zamišljeno i ozbiljno, a zatim su klimnuli glavama i, kao dajući na znanje da nemaju vremena za gubljenje, jer noć odmiče, pošli odmah dalje. Ja za njima na 2-3 koraka razmaka. Očigledno im nisam bio na smetnji, jer su odmah počeli između sebe tiho da razgovaraju, pevušavim, ujednačenim glasovima. Nisam čuo, a kamoli razumeo šta, kao da nastavljaju neku davno započetu priču. Veče je postajalo sve neprijatnije i hladnije. Ona vlaga iz niskih oblaka izmetnula se u susnežicu, a mi smo išli iz ulice u ulicu, prelazili namreškanu Vltavu preko nekih meni nepoznatih mostova, prevaljujući sve veće razmake do sljedećeg hotela koji su se proređivali. Imao sam na sebi kaput i kapu, ali čovjek i žena bili su lako odeveni, gologlavi, a ipak nisu pokazivali znake nestrpljenja, što sam ja osjećao, nego su ujednačeno išli, a govor im je žuborio, lak, usklađen, čas njegov, čas njen, preplićući se meko među njihovim, jedna drugoj, nagnutim glavama. Koli su, pitao sam se, naravno. Jedino muškarac nosio je u ruci zembilj od sintetike, a ona je držala ruke prazne u džepovima vetrovke. Prema tome nije izgledalo da su preprodavci robe. Možda su nekom stigli u posetu. Ali kako to onda da nemaju konaka i da tako bez brige, gotovo bi se reklo rasajano, gaze kroz noć i lapavicu u svojoj lakoj odeći, razgovarajući bez prekida kao da im je to razgovor najglavnije. i o čemu mogu tako dugo, tako zabavljeno razgovarati ako su, recimo, muž i žena ili brat i sestra, što bi mogli biti i jedno i drugo, jer su u istim, možda malo poznijim, 30. godinama. Stigli smo i do narednog hotela. Ja neizbežno iza njih, jer i da sam bio napred, ne bih u snežnoj noći odmah pogodio ulaz kao što oni jesu, odajući da su ovuda već i ranije na sličan način zalazili. Opet smo stajali pred jednom portirskom ložom. Opet nas je iza pulta dočekalo jedno odbojno noćničko lice. Imate li sobu za dvoje? Čuo sam ciganina kako izgovara meni sad već znanu frazu i video, jer sam ovog puta obratio pažnju na portirovim sredovečnom nepomičnom licu, u njegovim bezbojnim očima, ono što sam i slutio. Nepoverljivost, tuđenje, čak neko zgražavanje koje je on krio, ali nije uspeo sasvim da sakrije. Strah pred nepoznatošću koji su iza njega značile ove dve tamne, lakoverno iskrene i pokorne prilike. Odgovorio je i netrepnuvši da sobe nema. Ciganini i ciganka su se nemo pogledali i ostali da stoje nekoliko trenutaka kao da razmišljaju o tome što su čuli. Ali im lica nisu odavala ni čuđenje ni ljutnju. Takav odgovor pratio ih je izvesno oduvek kroz život. Nije mi preostalo ništa drugo nego da i ja iznesem besmisleno svoj slični zahtev na koji sam, razume se, ponovo dobio isti odgovor. Izađo smo. Zatim se to ponovilo još u jednom i još u jednom hotelu. Gledao sam sad već iskusno u lica portira i čitao na njima tečno onu napred iz dubine davno priučenog nepoverenja, donetu odluku koja je ciganski par, a i mene odmah posle njih, vraćala na ulicu. Sada su to bile tamne periferijske ulice, po čijoj nas je pustošnoj širini vetar zasipao igličastim retkim snegom. Nisam više ni približno znao u kom se kraju grada nalazim. Išao sam mehanički za parom, prepuštajući se njihovom beznadežnom vođstvu, jer mi drugo, kako mi se činilo, nije preostajalo. A oni su uporno išli predamnom, on u svojim otvorenim sandalama i noseći laki, očito poluprazni zembilj, ona malo pogurena, s rukama u džepovima vetrovke, a među njihovim, jedna drugoj nagnutim glavama, tekla je reč, pevušava i jedva čujna. Priča kojoj nije bilo kraja i koja mi se sad činila u našem bezizlaznom položaju kao neka bolesna naknada za neuspeh, izazov razumu. Peli smo se jednom strmom mračnom ulicom, oni napred, a ja za njima, kada je došlo do obrta. Sred tame zamračenih kapija i prozora zasvetljao je izlog, a malo podalje širok portal. Ciganin se zaustavio, rekao nešto ženi što je glasovno odstupalo od njihovog ujednačenog ravnog razgovora i popeo se stepenicama do vrata usečenih u izlog, kroz koji se videla unutrašnjost nekakve pivnice sa limenim šankom, slavinama i ljudskim glavama povijenim u tromom ćutanju. Nestao je iza vrata, a žena se ovog puta sama uputila dalje, prema portalu. Ušla je, a ja sam ušao za njom. I sad smo se nas dvoje našli u pohabanom predvorju jednog periferijskog hotela. Portir je stajao iza pulta. Čuo sam ženu kako moli za sobu za dvoje. Video sam kako portirovo lice navlači masku one neke nepoverljive odbojnosti i okreće se upitno meni koji sam stajao u pozadini. Dao sam glavom znak da dolazim odvojeno. Na to se on ponovo okrenuo njoj i s uobičajenom poslovnošću rekao joj da su sve sobe zauzete. Žena ga je saslušala, osvrnula se, ali kako sad nije imala kraj sebe svog saputnika, izložila je ne njemu, već neposredno meni onaj izraz mirenja, pa se okrenula i izašla. Bio sam najzad bez svedoka. Pristupio sam pultu i svestan koliko se utisak koji ostavljam bez njih promenio, čvrstim glasom zatražio sobu. Portir se na trenutak dvoumio, no onda se počešao po ćeli i rekao da jednu sobu ima, ali je dvokrevetna. Odgovorio sam da to ne smeta. On mi je dao da popunim prijavni list, pružio mi ključ, a ja sam mu pod dlan gurnuo novčanicu. Popeo sam se na sprat i našao svoju sobu. U njoj su odista bila dva kreveta i otoman, stočić, stolice, čak i mali radio prijemnik. Upalio sam radio, skinuo kaput, protegao se u blagoj toploti radijatora i prišao prozoru. Kroz zamagljena okna video se deo široke, slabo osvetljene ulice koja se od hotelskog portala pela dalje u vis. Padale su retke pahuljice. Gledajući u njih, učinilo mi se da trotoarom promiču neki ljudi, te sam se nagnuo napred i prešao dlanom preko okna. Da, video sam sada jasno one dve poznate prilike. Čoveka u surom odelu i ženu u vetrovki i gumenim čizmama, kako odmiču dalje uz ulicu u potragu za konakom, jer ga ni ovde nisu dobili. Peli su se strmom ulicom, malo pognuti, kao da idu ka nebu. Po nagibu njihovih glava približenih jedna drugoj, pogodio sam da ponovo govore, da nastavljaju svoj razgovor, svoju priču. Bio sam siguran da konak neće nigde dobiti i imao utisak da će ovako hodati u bezizglednoj potrazi za njim cele noći ili čak iz noći u noć, večno preskačući dane, zabavljeni svojom pričom.